Radio Kanal 77 dnes почнува со серија на радиоприказни на тема миграција и заминувањето на младите луѓе. Има ли можност да добијат пристоен живот во земјата во која се родени? Дали се вреднувани од заедницата и општеството воопшто? Новие прашања низ радиоприказните, видеоматериалите и текстовите на интернет. Сите сепак не купуваат билети во еден правец. Делчевчанецот Борко Веселиновски како младо момче ја напуштил Македонија, но не ја заборевил својата земја. Семејството, пријателите, родната грутка, носталгијата биле пресудни дел од бизнисот да пренесе и во Македонија. Според него, за добар и успешен бизнис, администрацијата во Македонија мора да свати дека таа мора да биде во служба на бизнис секторот, а не обратно. Даниела Такева ја има приказната. Историјата е подржана од Националниот демократски институт од Вашингтон.
27 години ја пишува својата успешна приказна во Швајцарија делчевецот Борко Веселинов. Меѓу делчевци важи за еден од најуспешните бизнисмени и наши иселеници, кој успеал да напише успешна иселеничка приказна. Кога заминал во Швајцарија како 20 годишно момче, не помислувал дека животот ќе го гради во тудина, но плановите реалноста во земјава се две различни нишки, кои сепак биле пресудни тој да остане во Швајцарија.
Ситуацијата кај нас во Македонија од економска гледна точка, значи во континуитет не се подобрува многу. Кога ќе го добиеме работното место, кога ќе формираме фамилија, веќе тука, значи, ги пуштаме собствените корења на тлото кај што сме заминати и, мислам, после веќе и него поставуваме прашањето кога ќе се вратиме назад. Значи, во Швајцарија имам фирма за интериер или потечно за технички тавани и подови. Фирмата е мала, многу повеќе работам логистика за големи компании.
Борко живее во Монтрово, Швајцарија, во областа на Лозана, каде има околу 2 до 3000 македонци, најмногу од Делчево, но и од Струмица.
Значи, за жал ти морам да кажам дека македонската диаспора не е една од подобрите диаспори. Да, мислам тука на капацитетот на работната сила. Значи, еден голем дел доаѓаат сезонски да работат и тоа се на тешки физички работи, како што се лозија, градежништво и така натаму.
Носталгијата го влечи овој човек за родната грутка, за старите родители и пријатели, затоа и отворил фирми во Македонија од областа на градежништвото, но и угостителството. Но искуството од условите за бизнис во Швајцарија и овие во Македонија се многу различни, дури депримирачки за тие кои имаат намера тоа да го направат, вели Борко.
Потенцијалот е многу мал во Македонија. Тука ставам акцент на администрацијата дека тие мора да сватат дека се во служба на бизнис секторот, на граѓаните и така натаму, а дека тие не се број еден, него може би има 5 позиции, па после администрацијата.
Во Делчево се изградија неколку индустријски зони, но и ТИРС зона со подршка од владата, но за сега нема најави за никакви инвестиции во нив. Од Општина Делчево не ја споделија со на стратегијата која ја имаат за привлекување на инвестициите на иселениците, но затоа пак од соседната Општина Пехчево градоначалникот Игор Поповски истакна дека во оваа Општина приоритет е изградбата на инфраструктурата како еден од предусловите за подобри услови за инвестиции.
Имаме направено од еве во мојот мандат само 3 индустријски нови зони во кои што ги анимираме фирми, се трудиме да ги направиме соодветни услови за сите што сакаат да инвестираат. Веќе се појавија нови инвеститори, парцели имаме, сите парцели до сега ни се продадени. Значи, после некоја година јас верувам дека голем број од граѓаните ќе дојдат да инвестираат тука.
Сепак, истражувањата што ги вршеше невладината Амброзиот Пехчево зборуваат дека 35% од веќе иселените анкетирани испитаници би се вратиле назад доколку имаат стабилна работа, 27% намалено политичко влијание, а 17% отпочнување собствен бизнис.
Ова е сериозен проблем кој што пред се треба да биде третиран од страна на државните релевантни институции, да се обезбедат пакети на мерки за подршка на локалната економија и за подршка на квалитетот на живење во овој микрорегион. Дури имаше препорака да се стимулираат локалните бизниси кои што се активни или би биле активни во овој регион, со оглед на тоа што условите за водење на бизнис во ваква рурална средина се многу понеповолни од големите градови, од Скопје и другите градови.
Кога и дали ќе се вратат успешните иселеници во родниот крај со своите инвестиции е прашање без одговор, но фактот дека многу млади бегаат од малите градови од истокот со намера да ја напишат својата успешна приказна по белиот свет, остава горчлив вкус и мисла дека Македонија ги губи своите успешни деца. За Канал 77, Даниела Такева.
Мислињата искажани во оваа содржина не нужно го рефлектира ставот на Канал 77 или неговиот донатор.